sizlarni o'z o'g'li bilan muloqotga chaqirgan Xudo sadoqatlidir. Bizlarga emas. Ey Xudovand, bizlarga emas. O'zingning isminga maqtov bergan. Zero sen ko'p inoyatli yu sadoqatlisan. Birodarlar, bugungi suhbatimiz haqiqiy hayotda uchraydigan holatlar va unda Xudoning sadoqati haqidadir. Orangizda qiynalmagan kim bor? Menimcha, unday odamni topish qiyin. Chunki har birimiz hayotning u yoki bu qismlarida qiyinchiliklarga uchraganmiz. Ammo shunday damlarda ham bizni tanlagan Xudovand sadoqatlidir. Hayotingizda ayni qiyin damlarni boshingizdan kechiryapsizmi? Sizni juda yaxshi tushunaman. Bunday damlarda Xudovand sizday uzoqday tuyuladi. Uning bu qiyinchiliklaringizga javobini qidirasiz. O'zingizni har yonga urasiz. Shunday paytlarda Xudovandga bo'lgan ishonch ham yetarli emasday tuyulardi. Qiynalasiz. Bilaman, ammo qo'rqmang. Xudovand siz bilan. Hatto buni his qilmasangiz ham, u siz bilan birga. Xudovand yo'lida yurishda his tuyg'ular birinchi o'rinni egallamaydi. Biz eng asosiysi ishonch bilan yurishimiz lozim.
Siz Xudovand siz bilan ekanini his qilmayapsizmi? Hech qisi yo'q. Ammo shuni bilingki, u siz bilan birga. Chunki uning o'zi qiynaladiganlarga va'da bergan. Mana eshitinga, ammo seni yaratgan va shakllantirgan Xudovand shunday dedi. Qo'rqma, chunki men seni qutqardim. Men seni o'z nomim uchun ajratib oldim. Sen menikisan. Suvlardan o'tsang, men sen bilan birgaman. Daryolardan o'tsang, daryolar seni oqizib ketmaydi. Olovlardan o'tsang, hech bir yering kuymaydi. Chunki men sening Xudoyingman. Sening najotkoring, Isroilning muqaddas tangrisiman. Bu uning ekansiz, bu va'da sizga ham tegishli. U hayotingizda sizni o'z inoyati va mehribonligi bilan ko'p marta barakalagan. U sizga behad yaxshiliklar qilgan. U hozir ham qilyapti. Qiyin damlarda Xudovand o'z va'dasiga vafo qilishni eslang. U Ibrohimga va'da berganida uni bajargan edi. U Ishoqqa Yoqubga va'da berganida uni bajardi. Hozir siz bilgan Xudo o'zgarmas. U avval Ibrohim, Ishoq, Yoqub va Davud davrida qanday bo'lsa, hozir ham shunday.
Davud payg'ambar Zabur kitobida shunday deb yozadi. Har kuni Rabbimizni olqishlang. Xudo bizga og'irlik qo'ysa-da, bizni o'zi xalos qiladi. Ha, u bizga og'irliklar qo'ysa ham, o'zi bizni qutqaradi. Muqaddas kalomda Xudo bizni kuchimizdan ortig'ini bermaydi deb yozilgan. U sizni yaratgan va sizni biladi. Qiyin damlarda faqat Xudovandimizdan najot topamiz. Zaburda Xudoing senga kuch atab qo'ygan deb yozilgan. U sizga kerakli kuch-quvvatni, sabr-toqatni beradi. Ayub payg'ambar esingizdami? U xotiniga qanday javob bergan edi? Nega Xudovanding yaxshi narsalarni olamiz u, yomonlarni olmasligimiz kerak? Bu uning so'zlari edi. U haq edi. Biz hayotda Xudodan juda ko'p marhamatlar olganmiz va olishda davom etyapmiz. U bizga qiyinchiliklar berganida ularni ham shukrona bilan qabul qilishimiz kerak. U qiyinchiliklarni ham bizga bekorga bermaydi. Agar biz ularni iymon bilan, qanoat va shukronalik bilan qabul qilsak, ularga chidashimiz va boshimizdan o'tkazishimiz oson bo'ladi.
Ey barcha Xudovandga intilayotganlar, sizning dilingizga yana jon kirsin. Xudovand bechoralarning fig'onini eshitar. Asir tushgan o'z azizlarini xor qilmas. Bu ham Xudovandning va'dasi. Ko'ryapsizmi? Siz uchun muqaddas kalomda va'dalar va tasallilar naqadar ko'p. Faqat Xudovandga ko'z tuting, undan eshiting, uning oldida tinch turing. Shunda u sizni boshqarayotganini, qiyin damlarda ham hammasini o'z nazoratida ushlab turganini ko'rasiz. Eng asosiysi Xudovand shu qiyinchiliklar orqali sizni o'stirmoqchi va o'ziga yana ham yaqinroq qilmoqchi. U o'z so'ziga sadoqatlidir.